Գլուխ 3. Ամառվա գիշերներին հարևանիս տանը երաժշտություն էր հնչում։ Նրա պարտեզի կապտավուն մթության մեջ տղամարդկանց ու կանանց տվերները գիշերաթիթեռների նման ճախրում էին շշուկների, շամպայնի և աստղերի միջև։ Կեսօրին, բարձր մակընթացության ժամանակ ես տեսնում էի, թե ինչպես են նրա հյուրերը ջուրը նետվում լաստանավի աշտարակից կամ արևի լոգանք ընդունում փրված լողափի տակ ավազին, իսկ նրա երկու մոտորանավերը, իրենց ետևից ջրաթիռներ ձգելով, ճեղքում էին սաունդի փրփրատեզալիքները։ Շաբաթ կիրակի օրերին Rolls-Royce-ը վերածվում էր Omnibus-ի և առավոտից մինչև ուշ-գիշեր քաղաքից խմբեր էր բերում տանում։ Մինչդեռ նրա մեծ մեքենան դեղին բզեզի նման սուրում էր կայարան, գնացքները դիմավորելու։ Իսկ երկու շաբթի օրերին 8 ծառա ներառյալ հատկապես այդ առիթով վարձած երկրորդ պարտի սպանը ցախավելներով, քերիչ խոզանակներով, մուրճերով և խոշոր մկրատներով տքնաջանորեն աշխատում էին վերացնել նախորդ օրվա վերածությունները։ Ամենուրբաթ Նյու Յորքի մրգավաճառից 5 զամբյուղ նարինջ ու լիմոն էր գալիս, և ամեն երկու շաբթի ետնամուտքից այդ նույն նարինջներն ու լիմոնները անմիջուկ, բլրաձև դիզված կեսերով դուրս էին գնում։ Խոհանոցում կար մի մեքենա, որը կես ժամում կարող էր 200 նարինջի հյութը հանել, եթե ծառայի բթամատով 200 անգամ սեղմվեր փոքրիկ կոճակը։ Առնվազն ամիսը 2 անգամ մի խումբ մատակարարներ բերում էին հարյուրավոր յարդերով քաթան և անթիվ անհամար գույնզգույն լապտերներ, ասես պատրաստվում էին Գեցբիի պարտեզը վերածել հսկայական ծննդյան ծառի։ Պսպղուն աղանդերով զարդարված սեղաններին, Արլեկինի հագուստանախշեր հիշեցնող սալատների կարգի դիմաց շարվում էին համեմված ապուխտներ, իսկ խորոված խոճկորներն ու հնդկահավերը կախարդում էին իրենց թանձր կարմրագույնով։ Մեծ դահլիճում արույրե ճաղերով մի իսկական բար կար, ուր ինչ ասես չէիր գտնի, վաղուց մոռացված ջին, լիկյոր, թունդ խմիչքներ, որոնց անուններն անգամ չգիտեին նրա կին հյուրերից շատերը։ Ժամը 7-ին նվագախումբն իր տեղում է, ոչ թե մի քանի խղճուկ երաժիշտ, այլ ամբողջ կազմը, հոբոյները, տրոմբոնները, սաքսոֆոնները, վիոլաները, կորնետները, սրինգները և փոքր ու մեծ թմբուկները։ Լողափից վերադարձել են վերջին լողացողները և հիմա հագնվում են վերևում։ Նյու Յորքից եկած հյուրերի մեքենաները 5 շարքով կանգնած են դրսում, իսկ դահլիճում, սրահներում և պատշգամբներում արդեն երբ ներանգին են տալիս ծիածանի գույների զգեստները, վերջին նորաձևության սանրվածքները և շալեր, որ կերազեին անգամ կաստիլուհիները։ Բառն աշխուժացել է, պարտեզում սավառնում են սկուտեղներ, մինչդեռ ամենուր օդում զրնգում են շաղակրատանքը, ծիծաղը, պատահական ակնարկները, տեղնուտեղը մոռացվող ծանոթությունների և միմյանց անուն չիմացող կանանց խանդավար հանդիպումների բացականչությունները։ Լույսերը գնալով պայծառանում են, իսկ երկրագունդը գնալով թեքվում է արևից։ Ապանավագախումբը հնչեցնում է խմիչքին հարմար ծորուն երաժշտություն և օպերային ձայների խումբը մի նոտա բարձր ձայնակցում է։ Ծիծաղը գնալով անկաշկանդ է դառնում, պորտկալով յուրաքանչյուր կատակ բառի վրա։ Խմբերը շարունակ փոփոխվում են, հավաքագրում նորանոր անդամներ, ծրվում և նույն ոգով վերակազմվում։ Ահա մի քանի ինքնավստահ, անդադրում աղջիկներ, որոնք մերթնդմերթ երևում են պատկառելի տիկնանց կողքին, մի երջանիկ կարճ պահ հայտնվում ուշադրության կենտրոնում, հետո հաղթանակից հուզված, առաջ սահում դեմքերի, ձայների և գույների ծովածավալ մակընթացության միջով հարատև փոխվող լույսի ներքո։ Հանկարծ նման գնչոական ոգուտեր մեկը ծպծպուն կատնագույնի մեջ, օդում բաժակ ճանկելով մի կում է անում համարձակություն ստանալու համար ու մեն-մենակ պտույտներ գործում պաստառածածկ տախտակամածի վրա։ Վարկենական լռություն։ Խմբավարը, հնազանդ, նրա պարին է հարմարացնում երաժշտությունը և անմիջապես սուտլուր է տարածվում, թե աղջիկը Զիլդա Գրեի կրկնակն է Ֆոլի պարասրահից։ Երեկույթն սկսված է։ Վստահ եմ, որ այն շաբաթ երեկոն, երբ առաջին անգամ ոտք դրեցի Գեցբիի տունը, ես սակավաթիվ հրավիրյալներից մեկն էի։ Այստեղ մարդկանց չէին հրավիրում, նրանք իրենք էին գալիս։ Նստում էին մեքենա, Քշում Long Island եւ ինչ որ կերպ հայտնվում Gatsby դռան առաջ։ Սկզբում տանտիրոջը ճանաչող մեկը ներկայացնում էր հյուրին, իսկ դրանից հետո յուրաքանչյուրը առաջնորդվելով վարվելակերպի կանոններով իրեն պահում էր այնպես, ինչպես զբոսայգում։ Երբեմն նրանք գալիս էին ու գնում առանց Gatsby-ին հանդիպելու, գալիս էին սրտաբացությամբ, որը ինքնին մուտքի տոմս էր։ Ինձ հրավիրել էին ամենայն շուքով։ Շիկահավի ձվի գույնի կապույտ համազգեստով վարորդը վաղ առավոտյան հայտնվեց դրանս առջև և ինձ հանձնեց չափից դուրս պաշտոնական մի գրություն հետևյալ բովանդակությամբ, որ Gatsby-ի համար մեծ պատիվ կլինի, եթե ես այդ օրը ներկա լինեմ նրա փոքրիկ երեկույթին, և որ նա բազմիցս տեսել է ինձ ու վաղուց մտադրվել այցի գալ իմ տունը, սակայն հանգամանքների բերումով չի կարողացել։ Եվ պերճաշուկ ձեռագրով ստորագրված էր. Jay Gatsby. Ժամը 8-ի կողմերը, սպիտակ ֆլանելե կոստյումը հագիս, ես ոտ կդրեցի նրա սահմանը և անմիջապես տհաճ զգացում ունեցա, հայտնվելով մարդկային հորձանուտի մեջ։ Մեծ մասին չէի ճանաչում, թեև երբեմն զանազանում էի դեմքեր, որոնց տեսել էի գնացքում։ Շուրջս այս ու այնտեղ աչքի ընկան երիտասարդ անգլիացիներ, բոլորն էլ լավ հագնված էին, բոլորն էլ փոքրինչ սոված էին և բոլորն էլ ցածրաձայն, լուրջ զրուցում էին հարուստ պատկառելի ամերիկացիների հետ։ Ըստ երևույթին նրանք առուծախի մեջ էին, բաժնե տոմսեր, ապահովագրություն կամ էլ ավտոմեքենա։ Հեշտ ձեռք բերվելիք դրամի մոտիկությունը հանգիստ չէր տալիս նրանց, և բացի այդ, համոզված էին, որ այն իրենցը կլինի, եթե հարկ եղած ձայնով, հարկ եղած բարերը արտասանեին։ Տեղ հասնելուն պես փորձեցի գտնել տանտիրոջը, բայց այն երկու-երեք հոգին, որոնց դիմեցի, այնպես զարմացան և այնպես բուրըն կերպով ապացուցեցին իրենց անտեղյակությունը նրանից, որ ճարահատյալ մոտեցա խմիչքի սեղանին, ուր մարդ, առանց անօգնական ու խղճուկ թվալու, կարող է ապաստան գտնել։ Միանգամայն շփոթված ես պատրաստվում էի կատաղի հարբեցողության մատնել ինձ, երբ հանկարծ նկատեցի Ջորդան Բեյքերին։ Նա դուրս եկավ տնից, կանգնեց մարմարյա աստիճանների գլխին և մարմինը փոքրինչ թեքած, արհամարական հետաքրքրությամբ նայեց ցած, դեպի պարտեզ։ Ես չգիտեի, թե արդյոք իմ ընկերակցությունը հաճելի կլինի նրան, սակայն անհրաժեշտ էր մեկն ու մեկին միանալ, նախքան կսկսեի անցորդների հետ սրտագին զրույցի բռնվել։ «Ողջույն», աղաղակեցի ես առաջանալով դեպի նա, իմ ձայնն անբնականորեն բարձր հնչեց պարտեզում։ «Ես այդպես էլ գիտեի, որ ձեզ կտեսնեմ», անփույթ ասաց Ջորդանը, երբ մոտ եկա։ «Հիշեցի, որ դուք հարևաններ եք»։ Նա թեթևակի սեղմեց ձեռքս, որպես խոստում քիչ հետո ինձնով զբաղվելու, և շրջվեց նույնանման դեղին զգեստներով աղջիկների կողմը, որոնք կանգ առան աստիճանների գլխին։ «Բարև ձեզ», ողջունեցին նրանք միաբերան։ «Ափսոս դուք չշահեցիք»։ Խոսքը գոլֆի մրցումների մասին էր։ Անցյալ շաբաթ Ջորդանը տարվել էր վերջնախաղերի ժամանակ։ «Դուք մեզ չեք ճանաչում», ասաց դեղնազգեստ աղջիկներից մեկը, «բայց մենք ծանոթացել ենք այստեղ մի ամիս առաջ»։ «Ձեր մազերն այն ժամանակ ուրիշ գույնի էին»։ Ջորդանի խոսքից ես վեր թռա, որովհետև աղջիկներն արդեն առաջ էին անցել, և անկասկած նրա դիտողությունը ուղղվեց նորալուսնին, որն ասես հենց նոր դուրս եկած լիներ մատակարարի զամբյուղից, այլևայլ ուտեստների հետ միասին։ Ես սեղմեցի Ջորդանի նուրբ արևահար բազուկը, և միասին իջանք աստիճաններով ու զբոսնեցինք պարտեզում։ Մթնշաղի միջից քոկտեյլներով լի միսկուտեղ ճախրեց դեպի մեզ, և մեկական բաժակ վերցնելով մոտեցանք այն սեղանին, ուր արդեն նստած էին դեղնազգեստ աղջիկներն ու երեք տղամարդ, որոնցից յուրաքանչյուրը ներկայացավ որպես պարոն այսինչ կամ այնինչ։ «Հաճախ եք գալիս այստեղ», հարցրեց Ջորդանը կողքին նստած աղջկան։ «Վերջին անգամ այն երեկոն էր, երբ ձեզ հետ ծանոթացա»։ «Գոհ», շարադրեց նա, ապա դիմեց ընկերուհուն։ «Իսկ դու, Լյուսիլ»։ Պարզվեց, որ նրանք միասին են եղել։ «Ես սիրով եմ գալիս այստեղ», ասաց Լյուսիլը։ «Ընդհանրապես ես երբեք չեմ մտածում, թե ինչ եմ անում, դրա համար էլ միշտ լավ ժամանակ եմ անցկացնում»։ Անցյալ անգամ շորս աթորին կպավու պատրվեց։ Նա անունս ու հասցեց գրեց և մի քանի օրից Քրուայերի արհեստանոցից մի տուփ ստացա։ «Մեջը երեկոյան նոր զգեստ»։ «Ընդունեցիք»?» հարցրեց Ջորդանը։ «Իհարկե, ուզում էի այս երեկո հագնել, բայց կուրծքը լավ չէր նստում, Լայն է, փոխել է պետք։ Բաց երկնագույնը վրան ուլունքներով նարդոսի ծաղիկներ են ասեղնագործած։ $265 արժե։ Ինչ ուզում եք ասեք, բայց սովորական մարդն այդպես չի կարող վարվել, համոզված հայտարարեց մյուս աղջիկը։ Պարզ է, չի ուզում որևէ մեկի հետ անախորժություն ունենալ։
Ով չի ուզում, հետաքրքրվեցի։
Քեցբին, ինձ ասել են։
Աղջիկներն ու Ջորդանը դավադրաբար իրար մոտեցան։
Ինձ ասել են, որ նա մարդ է սպանել։
Դող անցավ բոլորից մարմնով։ Պարոնայք այսինչն ու այնինչը առաջ թեքվեցին, համակ ուշադրություն դարձած։
Ճիշտ չէ,
թերահավատորեն առարկեց Լյուսիլը։
Ավելի շուտ նա գերմանական լրտես է եղել պատերազմի ժամանակ։
Տղամարդկանցից մեկը ի նշան համաձայնության գլխով արեց։ Ես այդ լսել եմ մի մարդուց, որն ամեն ինչ գիտե նրա մասին։ Միասին են մեծացել Գերմանիայում, հավաստիացրեց վերջինս։
Չի կարող պատահել,
առարկեց առաջին աղջիկը։
Պատերազմի ժամանակ նա ծառայում էր ամերիկյան բանակում
և ոգևորված շարունակեց, որովհետև մեր վստահությունը անցավ նրա կողմը։
Ուշադիր դիտեցեք դեմքը, մանավանդ այն ժամանակ, երբ կարծում է, թե իրեն չեն նայում։ Գրաս կգամ, նա մարդ սպանած կլինի։
Աղջիկը կկոցեց աչքերն ու փշաքաղվեց։ Լյուսիլը նույնպես փշաքաղվեց։ Բոլորս շրջվեցինք և նայեցինք մեր չորս բոլորը Գեցբին փնտրելու միտումով։ Դա վկայություն էր այն ռոմանտիկ խորհրդացության, որ նա էր ներշնչում, և նույնիսկ այն մարդիկ, որոնք այս աշխարհում խոսելու անհրաժեշտ շատ քիչ բան էին գտնում, փսփսում էին նրա մասին։ Մատուցում էին առաջին ընթրիքը։ Կեսգիշերն անց երկրորդն էր հաջորդելու, երբ Ջորդանը հրավիրեց ինձ միանալու իր խմբին, որը տարածվել էր սեղանի շուրջ պարտեզի մյուս կողմում։ Այն բաղկացած էր երեք ամուսնացած զույգից և Ջորդանի թիկնապահից։ Վերջինս, մի համառ ուսանող, ըստ երևույթին այն կարծիքին, որ վաղ թե ուշ Ջորդանը անձնատուր կլինի իրեն։ Դեսուդեն ընկնելու փոխարեն այս խումբը պահպանել էր արժանավայել միատարությունն և իրեն էր վերագրում տեղի դրական ազնվականությունը ներկայացնելու պատիվը։ Իստ Էգը զիջողաբար է վերաբերում Վեստ Էգին և զգոնությամբ խուսափում է նրա լուսադիտակային զվարթությունից։
«Եկ գնանք այստեղից»,
շշնջաց Ջորդանը, երբ մոտ կես ժամ անտեղի վատնեցինք ու ձանձրացանք։
«Էլ չեմ կարող նման քաղաքավարական խոսակցությունների դիմանալ»։
Մենք ոտքի ելանք, Ջորդանը բացատրեց, թե գնում ենք տան տիրոջը գտնելու, որովհետև անհարմար է զգում մինչև հիմա նրան չներկայանալու համար։ Ուսանողը ներողամիտ ալարկոտ քմծիծաղով գլխով արեց։ Բարը, ուր առաջին հերթին մտանք մենք, մարդաշատ էր, սակայն Գեցբին այնտեղ չէր։ Ջորդանը աստիճանների գլխին կանգնած նայեց պարտեզ։ Գեցբին ոչ մի տեղ չէր երևում։ Նա պատշգամբում էլ չէր։ Պատահմամբ բացեցինք կարևորություն ներշնչող մի դուռ և մտանք գրադարան։ Գոթական ոճի բարձր կամարներով սենյակի պատերին կաղնու փայտից դրվագված անգլիական զարդաքանդակներ էին, հավանաբար ամբողջությամբ տեղափոխած օվկիանոսից այն կողմ գտնվող ինչ-որ հեռավոր տոհմիկ ամրոցից։ Լիքը, միջին տարիքի, բույի աչքեր հիշեցնող ահռելի ակնոցով մի մարդ, փոքրինչ խմած, նստած էր հսկա գրասեղանի եզրին ու մտազբաղ դիտում էր գրադարակները։ Մեր մտնելուն պես նա թափով շրջվեց ու զննեց Ջորդանին ոտից գլուխ։ «Ինչ եք կարծում», եռանդուն հարցրեց։
«Ինչ նկատի ունեք»։
Նա ձեռքով ցույց տվեց գրադարակները։
«Դրանք կարիք չունեք ստուգելու, ես ստուգել եմ, իսկական են»։
«Գրքերը»։ Նա գլխով արեց։ «Ոչ մի կեղծիկ, էջեր ունեն, կազմ, ինչպես որ պետք է»։ Ես կարծում եմ, այս տվարաթղթե գեղեցիկ կազմեր են, բայց պարզվեց, որ իսկական են։ Էջեր էլ ունեն, ահա, տեսեք»։ Ընդունելով մեր թերահավատությունը հարկ եղածին պես, նա նետվեց դեպի գրադարակներն ու վերադարձավ Ստոդարդի դասախոսությունների առաջին հատորը ձեռքին։ «Տեսնում եք», հաղթական գոչեց նա, մեկնելով այն ինձ։ «Ինչ հրաշալի տպագրություն, ինձ հիմար վիճակի մեջ գցեց. այս տղան երկրորդ Բելասկո է, սա հաղթանակ է, մարզնին հետազոտություն, ինչպիսի ռեալիզմ, նույնիսկ գիտե, թե երբ է կանգ առնելու, էջերն անգամ չի կտրել, բայց ինչ եք ուզում, ինչի եք սպասում»։ Նա գիրքը խլեց ձեռքիցս և շտապ տեղը դրեց, մրտմրթալով, որ եթե մի աղյուս տեղաշարժվի, ապա ամբողջ շենքը փուլ կգա։ «Ձեզ ով է բերել»՝ հարցրեց։ «Գուցե ինքներդ եք եկել»։ «Ինձ բերել են, այստեղ շատերին եմ բերում»։
Ջորդանը առանց պատասխանելու թռուցիկ զվարթ հայացք ձգեց նրա վրա։
«Ինձ այստեղ բերեց Ռուզվելտ անունով մի կին», շարունակեց նա։
«Տիկին Քլոդ Ռուզվելթը, ճանաչում եք?
Անցյալ երեկո ես նրա հետ միտեղ ծանոթացա.
Մի շաբաթ է ինչ խմացեմ.
Մտածեցի գրադարանում նստեմ, կսթափվեմ»։
«Եվ ինչ»։
«Մի քիչ օգնեց, բայց ոչ շատ.
Ընդամենը 1 ժամ եմ նստել»։
«Ես ձեզ ասացի գրքերի մասին»։
«Իսկական են դրանք»,
ասացիք։ Մենք լուրջ ու հանդիսավոր ձեռք թոթվեցինք ու դուրս ելանք։ Քաթանե ծածկի վրա պարտեզում պարերը սկսվել էին։ Ծերուկները երիտասարդ աղջիկներին ետ-ետ էին տանում, անդադար պարային անհրաբույր պտույտներ գործելով։ Անկյուններում նորաձև գալարուն շարժումներով դոփում էին միմյանց փարված ինքնագոհ զույգերը։ Իսկ բազմաթիվ աղջիկներ, մի պահ ազատելով նվագախմբին բանջո կամ կաստանյետ նվագելուց, մենապարում էին յուրաքանչյուրն իր ձևով։ Կեսգիշերին խրախճանքը թեժացավ։ Հայտնի դարձած մի տենոր իտալական երգ կատարեց, իսկ համբավ ձեռք բերած կոնտրալտոն ջազային երգ։ Ընդմիջումներին հյուրերն իրենց էին զվարճանում, համարներ ցուցադրելով ամբողջ պարտեզով մեկ, իսկ նրանց երջանիկ անհոգի ծիծաղի պորտկումները թրչում էին դեպի ամառային երկինքը։ Տարազներով բեմական զույգը, որն ինչպես պարզվեց դեղնազգեստ աղջիկներ էին, մանկական կյանքից մի հատված ներկայացրեց, իսկ սպասավորները լվացաթասի մեծության բաժակներով շամպայն էին մատուցում։ Լուսինը բարձր երկնքում էր, և Սաունդգեթում լող էր տալիս արծաթյա թեփուկների եռանկյունին, բանջոյի չոր մետաղային ճկճկոցից դողահար։ «Ես դեռ Ջորդան Բեյքերի կողքին էի. Մեր սեղանին նստած էին երկու հոգի, իմ տարիքի մի տղամարդ և մի փոքրիկ աղմկոտ աղջիկ, որն ամեն դատարկ բանից անկաշտկանդ ծիծաղում էր. Ես այժմ ինձ լավ էի զգում»։ Երկու լվացաթաս շամպայն խմելուց հետո աչքից ամեն ինչ կարևոր, անապական ու խորի իմաստ էր թվում։ Կարճատև դադարի ժամանակ տղամարդը նայեց ինձ ու ժպտաց։
«Ձեր դեմքը ծանոթ է»,
բարեհամբույր ասաց նա։
«Դուք պատահմամբ պատերազմի ժամանակ երրորդ բաժանմունքում չէիք ծառայում»։
«Ինչպես չէ, ես 9-րդ գնդացրային գումարտակում էի»։
«Իսկ ես մինչև 1918 թվականի հունիսը 7-րդ հետևակային գնդում էի, իզուր չէր ինձ թվում, որ ձեզ ինչ-որ տեղ տեսել եմ»։
Որոշ ժամանակ մենք զրուցեցինք Ֆրանսիայի խոնավ ու անհրաբույր գյուղակների մասին։ «Ըստ երևույթին նա ապրում է մոտակայքում», եզրակացրի ես, «որովհետև պատմեց, թե ինչպես վերջերս ջրաթիռ է գնել և առավոտյան պատրաստվում էր փորձարկել»։
«Չեք ուզում ինձ այցելել, բարեկամ, գետի վրա կզբոսնենք»։
«Երբ»։
«Երբ ուզում եք»։
Քիչ էր մնում հարցնեի նրա անունը, երբ Ջորդանը նայեց ինձ ու ժպտալով հարցրեց. «Լավ եք զգում»։
«Ոչինչ»։
Ես կրկին դիմեցի նոր ծանոթիս։ «Սա ինձ համար անսովոր երեկույթ է. Տանտիրոջն անգամ չեմ ճանաչում. Ես ապրում եմ այնտեղ»։ Եվ ձեռքս թափահարեցի դեպի անտեսանելի ցանկապատը։ Նա ինձ վարորդի հետ հրավիրատոմս էր ուղարկել։
Մի պահ ցրված նայեց ինձ։
«Ես եմ Գեցպին»,» հանկարծ ասաց նա։
«Ինչ»,»
բացականչեցի ես։
«Ախ, ներեցեք»։
«Ես կարծեցի, թե դուք ինձ ճանաչում եք, բարեկամ»։
«Երևի վատ տանտեր եմ»։
Նա ժպտաց բարեհոգի, ոչ ավելի, քան բարեհոգի։ Դա մեկն էր այն հազվագյուտ քաջալերող ժպիտներից, որ կյանքում 4 կամ 5 անգամ է պատահում։ Մի պահ այն դեմ հանդիման էր, կամ թվում էր դեմ հանդիման ողջ արտաքին աշխարհին, իսկ հետո անխուսափելի կանխակալությամբ կենտրոնանում էր վրդ քո օգտին։ «Եվ զգում ես, որ քեզ հասկանում են այնքան, որքան դու ես ուզում. հավատում են քեզ այնքան, որքան դու ես ցանկանում, և այնպիսի տպավորություն ես թողել դիմացինիդ վրա, ինչպիսին կուզեիր թողնել»։ Սակայն շատ շուտով ժպիտը չքացավ, և դեմս ելավ 30 անց մի պճնամոլ դատարկապորտ, որի պաճուճազարդ լեզուն անհեթեթության էր հասնում։ Դեռ ինձ չներկայացած, ես այն տպավորությունը ստացա, որ նա գերագույն խնամքով էր ընտրում խոսքերը։